začínam s tým, čo nás naplňa, čo nás plní v našom živote. Či je to Boh, alebo je to plno iných vecí mimo Boha. Je dôležité, aby sme mali Boha vo svojom živote, aby sme veci robili stále s Bohom. A treba si uvedomiť, že Boh chce robiť veci s nami. Nemusel by, ale chce robiť veci s nami. Keď si prechádzame jednotlivé životopisy v Biblii, prechádzame jednotlivé príbehy v Biblii, tak vidíme, že Boh, alebo keď niečo Boh robil v živote, stále to robil v kooperácii s človekom. Stále to nejakým spôsobom robil s človekom. Samozrejme, iná miera toho, čo urobí Boh a čo urobíme my, my urobíme ako keby len to minimum popri tom, čo urobí Boh, ale stále je tam tá spolupráca Boh s človekom. A samozrejme, my keď Bohu povieme nie, čo máme na to, nechcem povedať, že máme na to právo, lebo nie je to úplne to, čo chcem povedať, ale človek môže Bohu povedať, že nie. Musí treba uvedomiť, že keď povieš Bohu nie, Bohu sa nezrúti svet. On neskončí, pretože ty si povedal, že nie. On si môže urobiť bez teba čokoľvek chce, no napriek tomu, že to môže urobiť bez teba, on to chce urobiť s tebou. A to je dôležité si uvedomiť, že Boh chce robiť veci spolu s tebou. Aby ty si mal podiel na Božom kráľovstve. Keby chcel, tak lusnutím prsta urobí všetko sám, bez teba. Je to ako s malým dieťaťom. Keď máš deti a prídu ti pomáhať, tak to je skôr kontraproduktívne, čo sa týka efektivity práce. Ale napriek tomu ty ich vťahneš do deja. Chceš, aby s tebou robili veci. A takisto Boh chce, aby sme s ním robili veci. A my si potrebujeme uvedomiť jednu vec, že nič sa nedieje automaticky samo. To, že Boh niečo chce, že je niečo Božia vôľa, to vôbec neznamená, že sa to automaticky stane. My niekedy môžeme mať pocit, že ako keby Boh riadil komplet všetko. Keby chcel, môže, pretože stvoril vesmír, stvoril všetko, vie robiť naozaj absolútne všetko, je všemohúci, vševediaci, všade prítomný, on nie je v čase. On bol, on nemá začiatok, on bol, stále bol a je a stále aj bude. Na možnosť, ktorý žijeme v čase, je to ťažšie, ťažko pochopiť, ale on stále bol. On nevznikol, on bol stále. Ale napriek tomu Boh ako keby neriadi tento svet, neriadi všetko v tomto svete. Inými slovami povedané, nie všetko, čo sa stane, je automaticky to, čo Boh chcel prioritne, aby sa stalo. Nie všetko, čo sa stane v našom živote, nie každá situácia, ktorá príde do nášho života, nie každá okolnosť, to, že príde, vôbec nemusí znamenať, že to Boh takto zamýšľal, naplánoval a presne preto je to tak. Stalo sa to, lebo Boh to chcel. Vôbec to nemusí znamenať. Raz prišli učeníci za Ježišom a povedali mu, no Ján učí svojich učeníkov modliť sa, nauč nás aj ty, ako sa majú modliť. A Ježiš im povedal, ako sa majú modliť. Ľudia z toho spravili modlitbu, ktorú nazvali Otče náš. Ale on tam v podstate nechcel, aby sme to hovorili dookola, na spamäť tú modlitbu, ale povedal tam nejaké keby záchytné body, nejaké princípy, za ktoré sa máme modliť. A on tam spomenul jednu vec. Nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi. Nech sa stane tvoja vôľa ako je v nebi, tak nech sa stane aj tu na zemi. A Ježiš to dáva svojim učeníkom, ktorí ho prosili, aby ich naučil modliť sa, im to dáva ako návod, akým spôsobom sa majú modliť, respektíve za čo sa majú modliť, teda aby prosili Boha, aby sa stala jeho vôľa tak, ako sa deje v nebi, aby ho prosili, aby sa diala aj tu na zemi. Pretože ona sa nedieje automaticky. Preto Ježiš povedal, že keď sa modlite, proste, aby sa stala Božia vôľa aj tu na zemi. Pretože veci, ktoré sa dejú v tomto živote, sa nedejú automaticky. Napriek tomu, že Boh je vševidiaci, proste má všetku moc, stvoril celý vesmír, vôbec to neznamená, že všetko, čo sa udeje v našom živote, Boh presne tak naplánoval. A že tak to malo byť. A my preto potrebujeme rozsudzovať v našom živote, čo je od Boha, čo nie je z Boha. My to potrebujeme rozsudzovať vo svojom živote. A keď rozsúdime veci, ktoré vieme, že sú od Boha, potrebujeme mať zdravú drzosť. Potrebujeme mať drávosť ísť za týmito vecami. Potrebujeme sa násilne tlačiť do týchto vecí. Doslova násilne. A samozrejme nie násilne na druhých ľuďoch, ale násilne na sebe samom. V Božom slove je napísané, že odo dní Jana Krstiteľa trpí nebeské kráľovstvo násilie a tí, ktorí konajú násilie, ho uchvacujú. Kto chodil za Janom Krstiteľom? No za Janom Krstiteľom určite nechodila duchovná smotanka vtedajšej doby. Za Janom Krstiteľom nechodili farizei, saduceovia, zákonníci, pretože oni boli v ich očiach niekto naozaj hodnotný. O, my sme tí duchovní a nemôžem predsa prísť a nechať sa krstiť od niekoho, kto chodí oblečený v ťave a je kobylky. Proste to bolo pre nich ako keby poníženie sa, že my sme tí duchovní, my určujeme, čo je duchovne správne, my určujeme, čo má hodnotu a nie niekto to prišiel ani nevieme skade. Ale kto chodil za Janom Krstiteľom? No za Janom Krstiteľom chodili vojaci, ktorí možno robili násilie, chodili za ním colníci, ktorí zdierali ľudí, chodili za ním prostitútky, chodili za ním pijaci a proste im Ján ako keby otvoril dvere do Božieho kráľovstva. Pretože tá duchovná smotánka, keď to poviem, farizei, saduceovia, zákonníci, oni im neotvárali dvere, oni nimi pohrdali. Totálne nimi pohrdali a vidíme to v niektorých podobenstvách, ktoré hovoril Ježiš. Ale keď prišiel Ján Krstiteľ, tak im otvoril dvere, že aj pre vás je možnosť prísť. A oni, keď to počuli, tisíce sa tlačili za Jánom Krstiteľom a ja chcem byť pokrstený, a ja sa chcem pokrstiť, a ja chcem, aby boli zmité moje hriechy. A išli násilne sa tam tlačili a násilne sa drali, aby ich pokrstil v rieke Jordán. Bez ohľadu na to, čo potom na nich hovorili farizei, ako na nich ukazovali, že nimi pohrdali, nepočúvali to, násilne sa tlačili. A takto násilne my sa potrebujeme tlačiť do Božieho kráľovstva. Potrebujeme mať takú zdravú drzosť, nenechať sa odbiť situáciami, nenechať sa odbiť okolnosťami, ľuďmi a tlačiť sa za Božími vecami. Ak rozpoznáme v našom živote Božie volania, Božie smerovania, potrebujeme sa násilne tlačiť do týchto vecí. Nemôžeme len tak prísť, ja taký malunký, ale proste potrebuje sa tlačiť. Tlačiť, potrebuje sa tvrdo tlačiť, pretože inak ťa to stiahne niekde dole. A keď chceme byť v Božom kráľovstve, chodiť v Božích veciach, my sa potrebujeme do týchto vecí naozaj násilne tlačiť. V druhej paralipomenom v 16. kapitole je napísané v 9. verši nasledovné, lebo oči Hospodinové chodia sem a tam po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu. Oči Hospodinové chodia sem a tam po celej zemi. Boh sa z neba pozerá na celú zem, na tých 7-8 miliard ľudí, ktorí sa tam hemžia, každý robí niečo, každý robí nejakú svoju agendu, každý si buduje nejaké svoje kráľovstvo, svoju slávu a Boh, Hospodin takto na nich pozerá, tak pozerá, a na čo pozerá? Na kom by mohol dokázať svoju silu? Pozerá na kom, hľada na kom by mohol dokázať svoju silu, pretože on ju nedokáže na hocikom. Pretože ju nechce dokázať na hocikom. Ale on sleduje a nie je to nejaký random. Volím si Peťka, volím si Joška a ešte Aničku si zvolím, lebo ona má krásne oči, tento chodí už 20 rokov do zboru a tento sa narodil do kresťanskej rodiny, na tom idem dokázať Božiu moc. Boh takto nepozerá. Oči Hospodinové hľadia na celú zem, pozerajú na ľudí a pozerá, čo ľudia robia a pozerá za tým účelom, aby dokázal svoju moc, aby dokázal Božiu moc, stvoriteľskú moc na týchto ľuďoch, ale nie na hocikom. Ale tých, ktorých srdce je celé obratené k nemu. Teda nie je Boh random náhodne si vyberá, na kom dokáže svoju moc, tí ľudia z neba stiahnu. Z neba stiahnu Božiu moc svojim srdcom, svojim postojom. Nie Boh si vyberá na základe nejakých sympatí tí ľudí, ale tí ľudia, ktorých celé srdce, ako vidíme, celé srdce, ktoré je obrátené k nemu, tým postojom stiahnu z neba tú Božiu moc do svojej situácie. Stiahnu z neba Božiu moc, Bože prielomy, Bože prieniky v rôznych situáciách a veciach, cez ktoré idú. Pretože Boh chce dokázať svoju moc. Boh nestvoril tento svet, rozdal nejaké pravidlá, fyzikálne zákony, duchovné zákony, robte si, čo chcete, a založil ruky. On celý čas chce byť aktívny. Celý čas chce byť aktívny v tvojom živote. Od začiatku až do konca. Chce byť aktívny, chce, aby si s ním robil veci, chce, aby si sa nechal ním viesť. Celý čas chce byť zapojený do tvojho života. Ale pozerá, či ty to tiež takisto chceš. Pozerá, či ty vôbec máš o to záujem, aby on bol zapojený do tvojho života. A keď ty chceš, keď tvoje celé srdce je obratené k nemu, keď celý tvoj záujem je zameraný na Boha, tak si adeptom, aby Boh dokázal svoju moc na tebe. Teda nie Boh si vyberá, na kom dokáže svoju moc, ale ty si vyberáš svojim postojom srdca. Ty to dokážeš stiahnuť z neba, Božiu moc, vo svojich veciach, vo svojich situáciách, cez ktoré prechádzaš. Žiaľ, musím povedať, a je to možno len môj subjektívny názor, nemusíte to prijať, ale môj osobný pohľad je, že drvivá väčšina ľudí nechodí v tých Božích zámeroch, ktoré pre nich Boh pripravil. A teraz nehovorím o svete. Teraz hovorím o kresťanoch. Drvivá väčšina kresťanov si rieši svoju agendu, si rieši svoje veci a chcú, že by Boh im to nejakým spôsobom potvrdil, požehnal, a ani sa nepýtajú Boha na veci. Je naozaj málo ľudí, ktorí chodia tak, že im záleží na Božej vôli. Že sa pýtajú Boha, čo chceš, aby som robil v tej veci. Ako sa mám rozhodnúť v tejto veci. Je naozaj málo ľudí. A preto my potrebujeme mať ten záujem o Božej veci. Potrebujeme mať túžbu po Božích veciach vo svojom srdci. A to, čo sa deje v našom živote, automaticky neznamená, že to Boh chcel tak, aby sa dialo. V Biblii je napísané v Novom zákone, že Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení. Je to explicitne napísané. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. Otázka je, budú všetci spasení? No drvivá menšina bude spasená. Drvivá menšina. Ježiš povedal, že mnoho tých, ktorí chodia cez širokú cestu, ktorí chodia cez širokú bránu, je mnoho tých, a povedal, že málo tých, ktorí nachádzajú tú úzkú bránu a úzkú cestu, je málo, sám Ježiš to povedal, je málo tých, ktorí nachádzajú tú úzkú cestu. Pretože ľuďom záleží na svojom kráľovstve a nie na Božom. A teraz žiaľ hovorím aj o veriacich ľuďoch, že im záleží viac na svojom kráľovstve, na budovaní svojho imidžu, na budovaní svojho majetku, na budovaní svojej kariéry, ako by im záležalo na Božích veciach. A tieto veci samozrejme nemusia byť zlé, keď sa niekam posuneme finančne, kariérne, akokoľvek. Ale keď toto je naša priorita a keď vôbec nevoláme Boha do našich vecí, tak si budujeme iba naše kráľovstvo a ne Bože. Čiže nie všetko, čo sa deje v našom živote, je automaticky to, čo Boh pre nás naplánoval. Toto nie je automaticky. A to, čo nás chcem aj poprosiť, aby sme nikdy neprijali do nášho života niečo menej, ako je Božia vôľa. Nikdy sa neuspokoj s ničím menším, ako je Božia vôľa pre tvoj život. Nikdy sa s tým neuspokoj. Svet ťa tak tlačí a je tak nastavený, aby si sa uspokojil s inými vecami. Ale nikdy sa neuspokoj s tými vecami, pokiaľ nedosiahneš to, k čomu vieš, že ťa Boh volá, čomu vieš, že ťa Boh povolal, kam ťa Boh nasmeroval. Nikdy sa neuspokoj s tým, pokiaľ nie si na tej ceste, pokiaľ to nedosiahneš. A v skutočnosti nič ťa nemôže naplniť. Nič ťa nemôže naplniť. Môžeš tu 30 rokov sedieť a môžeš byť úplne prázdny, keď nechodíš po Božích cestách. A teda chcel by som spomenúť dva body, o ktorých by som chcel hovoriť na túto tému. A prvý bod by som nazval Hľadaj a rozpoznaj Boží zámer. Hľadaj a rozpoznaj Boží zámer vo svojom živote. A vidíme aj v tomto názve, ako som to uviedol, sú tam dve aktivity. Prvá aktivita je hľadaj a druhá v tomto hľadaní rozpoznaj. To hľadanie je niečo aktívne. To nie je pasivita, to nie sú vyložené ruky, nohy. Ale to je niečo aktívne, že sa zaujímam o to. Záleží mi na tom a zaujímam sa o to. Zaujímam sa o Božiu vôľu, zaujímam sa o Božie zámery pre môj život. A v tom, ako hľadám Boha, ako hľadám Božiu vôľu, sa snažím rozpoznávať Božie impulzy. Pretože veľakrát nám ujdu pomedzi prsty Božie impulzy a my sa potrebujeme učiť ich rozpoznávať. Niekedy môžeme mať dojem, že Boh prehovorí ku mne možno niekedy pri obrátení, keď pocítim, že niečo ma poštekli v srdiečku, že som hriešný a potom ešte niekedy na smrteľnej posteli. Ale Boh ku nám hovorí veľmi, veľmi často. Veľmi, veľmi často. Akurát, že my si to neuvedomujeme, pretože nerozpoznávame tie impulzy. Ale veľmi, veľmi často Boh k tebe hovorí. To je ako s rádiom. Môžeš ho mať zapnuté, ale pokiaľ máš rozladenú stanicu, nikdy nebudeš počuť tú stanicu, ktorú si počul. Keď nie si na správnej frekvencii, nikdy to nezachytíš. A kľúč je v tom naladení sa. Teda dôležité hľadať a rozpoznávať Boží zámer pre náš život. Zámery, ktoré Boh pre nás má. Ja neviem, či si uvedomuješ, že Boh ti môže odkrývať veci z tvojho života. Keď máš záujem poznať, kde ťa Boh chce mať, On nemá najmenší problém ti to ukázať. Keď máš záujem poznať Božiu vôľu, na akú školu máš ísť, On nemá problém ti to ukázať. Ak máš záujem rozpoznať, akým smerom máš ísť, možno pracovne, najmenší problém nemá ti to ukázať. Keď mu dovolíš, aby ti ukázal tvojho životného partnera, manžela, manželku, nemá žiaden problém ti to ukázať. A všetky veci, ktoré teraz hovorím, som nenačítal z brožúrky. To je model, podľa ktorého fungujem x rokov. Veľakrát nemáme Božie odpovede, pretože si ich nepýtame, lebo nás nezaujímajú. Čiže majme záujem o Božie veci, majme záujem poznať Božie zámery s našim životom. Majme záujem poznať Božie obdarovania v našom živote. Jednak môžeš mať nejaké prirodzené obdarovania vo svojom živote. 5 generácií v tvojej rodine boli hudobníci, no tak si aj ty super hudobník. Tak geneticky nejakým spôsobom sa to prenieslo aj na teba. To je jedna forma nejakých obdarovaní. Ale sú obdarovania, ktoré Boh ti dá nadprirodzene a nevieš ich sám vytvoriť nejakým spôsobom. Nevieš ich vypučiť zo seba, vytlačiť nejakým spôsobom. Nevieš, vie ti ich dať iba on. Čiže ty to obdarovanie nevieš vytvoriť, ale na druhej strane ho vieš totálne umlčať a utlcť vo svojom živote. Jeden verš iba k tomu. V 1. Korinťanom je napísané v 12. kapitole, kde apoštol Pavol hovorí o duchovných daroch. Hovorí zaujímavú vec. O duchovných daroch, bratia, nechcem, aby ste nevedeli. O duchovných daroch ja nechcem, aby ste nevedeli. A toto nepíše Pavol ako osoba, že jemu sa to nepáči, že by nevedeli. Celé písmo je inšpirované Svätým Duchom. V Petrovi je písané, že ani jedno písmo nepovstalo len tak, svojvoľne, ale ľudia vedení Duchom. Čiže toto, keď je napísané, tak to je samotná Božia vôľa. A je tu napísané, nechcem, aby ste nevedeli o duchovných daroch. Ja inými slovami chcem, aby ste mali to poznanie. Chcem, aby ste vedeli, aby ste mali o nich záujem. V 14. kapitole v 1. verši stíhajte lásku a snažte sa horlivo o duchovné dary viacej, aby ste prorokovali. Snažte sa horlivo o duchovné dary. Čiže tie obdarovania, ktoré dáva Boh, ak ti aj dá nejaké obdarovanie, automaticky neznamená, že len tak sa to prejaví. Ty musíš mať, celé to začína tvojim záujmom. Že ty máš záujem o tieto veci. Ty môžeš mať duchovné obdarovania a garantovanie mnohí z vás majú takéto obdarovania, ale potrebuješ prejaviť záujem. A tu je napísané, že horli o tieto duchovné dary, horli, túž po nich, zaujímaj sa o nich, používaj ich, študuj o nich. Pretože to, že ti to Boh dal, to automaticky neznamená, že budeš hneď chodiť v tej plnosti tých darov. Vôbec to neznamená. Ty pokiaľ nebudeš mať o to záujem, pokiaľ budeš voči tomu ľahostajný, ono sa to možno v živote ani neprejaví. A pritom celý čas si mal Božie obdarovanie. Nie pre seba, ale aby si slúžil druhým. Aby si ukazoval na Ježiša a privádzal ľudí do Božieho kráľovstva. Čiže to, na čo chcem poukázať, je, aby sme mali záujem o Božie veci, aby sme neboli ľahostajní, aby sme nepozerali celý čas na svoju agendu, na svoje kráľovstvo, ale predovšetkým, aby sme pozerali na Božie kráľovstvo. V 2. Samuelovej knihe, v 21. verši je taká zaujímavá udalosť, ja prečítam tam iba jeden verš, kde je napísané, bolo to za čas kráľovania Dávida. A 21. kapitole v 1. verši je napísané. A bol hlad za dni Dávidových 3 roky, rok po roku. A Dávid hľadal tvár Hospodinovu a Hospodin riekol, je to pre Saula a pre jeho dom krvi, pretože pobil Gibeonianov. Za kráľovania Dávida bol hladomor 3 roky. Osobne si myslím, že z tejto miestnosti nikto nepozná hlad. Pokiaľ nie si zvyknutý sa postiť viac dní, nevieš, čo je hlad, nevieš, čo je reálny hlad. To, že sa ti posunie obed o hodinu, toto ešte nie je reálny hlad. Ale v tej dobe to bol reálny hladomor, ktorý netrval 3 mesiace, ale trval 3 roky. Dnes proste niečo chceš, vybere si reťazec, Lidl, Billa, Fresh, čokoľvek a ideš si kúpiť, čo ti treba. V tej dobe, keď proste nebolo vypestované, nebolo. Nejedol si. A tým, že bol tam hladomor, automaticky s tým, že keď nie sú potraviny, keď je hlad, automaticky s tým prichádza nejaké fyzické utrpenie, prichádza psychické, emocionálne utrpenie. Určite prichádzajú s tým automaticky aj choroby, pretože človek nemá tie živiny a vitamíny a takisto aj smrť. 3 roky bol tento hladomor v Izraeli a musíme si povedať, že Dávid ako kráľ bol pravdepodobne, čo sa týka zabezpečenia, musel byť na tom podstatne lepšie ako obyčajný ľud. Minimálne ako tí najchudobnejší ľudia, pretože tým, že bol kráľ, tak minimálne bol o niečo lepšie na tom, čo sa týka zabezpečenia, ale takisto musel pociťovať, na tom kráľovskom dvore museli pociťovať hlad. A ten hlad trval 3 roky. A my s dnešným postojom, bez seba reflexie, s dnešnou teológiou by sme mohli začať, o, pán dal, asi nás chce nejakým spôsobom preskúšať. Treba vytrvať ešte možno 10 rokov a dokázať našu vieru. To by bol jeden scenár. Ďalší by prišiel nejaký iný scenár, ktorý by poukazoval, že Boh niečo skúša, Boh niečo testuje a že všetko je v podstate v poriadku. Dávid by sa z takého niečo vysmial. On, čo urobil, začal hľadať tvár Hospodinovu. Nestával sa voči tomu ľahostajne, ale začal sa pýtať Boha, prečo je tento hladomor? Čo sa deje? Začal sa za to modliť, možno sa za to začal postiť. A hľadal Boha. Je napísané, že Dávid hľadal tvár Hospodinovu. Hľadal ho, chcel tu vedieť tú odpoveď, prečo je tu hladomor, prečo tu na toľko ľudí trpí. Povedz mi, daj mi to vedieť, prečo, chcem vedieť dôvod. A hľadal a tlačil a bušil a mal takú zdravú drzosť a hľadal a nakoniec napísané a Hospodin riekol. Dávid tú odpoveď stiahol z neba. On ju stiahol z neba svojim postojom, že hľadal. Hľadal tvár Hospodinovu a tú odpoveď stiahol od Boha a Hospodin mu povedal dôvod. Je to pre Saula a jeho dom krvi, pretože pobil Gibeonianov. Čo to znamená, nebudeme teraz riešiť, pretože to by bolo nadlhšie, ale minimálne si povieme, že keby sme čítali ďalej tú kapitolu, tak Dávid sa na základe toho, čo mu Boh zjavil, urobil nejaké protiopatrenia a celý tento príbeh končí 14. veršom a potom už sa dal Boh uprosiť zemi. A potom už sa dal Boh uprosiť zemi a skončil hladomor. A ideme teraz spätne. Kedy skončil hladomor? Keď sa dal Boh uprosiť. A kedy sa dal Boh uprosiť? Keď Dávid urobil tie protiopatrenia, ktoré sme si nečítali a ktoré si môžete prečítať. Vtedy, keď urobil patričné kroky, vtedy sa Boh dal uprosiť zemi a skončil hladomor. Ale na základe čoho Dávid urobil tieto kroky? Na základe toho, že Boh mu to zjavil, v čom je konkrétny problém. A na základe čoho mu to Boh zjavil? No preto, lebo Dávid hľadal Hospodina. Je tu jasne uvedené, Dávid hľadal tvár Hospodinovu a Hospodin riekol. To je priama reakcia. Hľadal tvár Hospodinovu a Hospodin riekol. A toto bol začiatok celého riešenia, aby skončil hladomor tejto zemi. A preto my takisto potrebujeme mať takýto spôsob jednania, neospravedlňovať si veci, aby sa náhodou to nedotklo nášho ega, že my sme možno niečo niekde zlyhali, my sme možno niečo neurobili, že my možno nedostatočne hľadáme Boha, ale proste má tú dravú drzosť a ísť a tlačiť a pýtať sa na Božie zámery, na Božiu voľu, v čom je problém, ako mám ísť, kade mám ísť, čo Boh chceš robiť v tejto fáze môjho života. A tlačiť a tlačiť a dokážeš takýmto prístupom stiahnuť z neba Božiu odpoveď, stiahnuť Božiu moc z neba, lebo Boh pozerá z neba, jeho oči pozerajú, na kom by dokázal svoju silu. On hľada a pozerá a svojim postojom, svojim hľadaním Boha dokáže stiahnuť Božiu moc, stiahnuť Božie odpovede z neba. Oni sú tam celý čas ukryté. Celý čas sú tam ukryté riešenia a odpovede. Celý čas. Celý čas. Je to na tebe, aby si ich stiahol z neba. Čiže prvý bod, ktorému som sa chcel venovať, je hľadaj a rozpoznaj Boží zámer. A v rýchlosti preletím ešte druhý bod, ktorý som nazval choď za Božím zámerom agresívne. A za chvíľu vysvetlím aj to slovo agresívne, ale nasval som ho tam dal. Choď za Božím zámerom agresívne. Nehociak agresívne. Treba si uvedomiť, že nič z toho, čo máme zasľúbené od Boha, sa nestane automaticky. Ak ti aj Boh niečo sľúbil, či cez písmo, alebo konkrétne ti dal nejaké konkrétne slovo, že toto je pre teba, toto ti dám, to ešte vôbec neznamená, že automaticky sa to stane. Vidíme množstvo príkladov v Biblii, že ako to naozaj bolo. To, že máme niečo zasľúbené, vôbec neznamená, že sa to musí stať, pretože do celej tejto rovnice vstupuje človek. V prvej Timoteovi, keď Pavol píše, Timoteovi, môžeme si otvoriť prvú Timoteovú štvrtú kapitolu, prečítam si tam iba jeden verš. Je tam napísané v 14. verši. Nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe a ktorý je ti daný proroctvom so skladaním rúk starších zboru. Pavol píše svojmu duchovnému dieťaťu Timotejovi, že skladaním rúk a proroctvom a skladaním rúk starších zboru mu je daný dar, milosti, charizmata, a tie charizmaty sú odpísané v tej 1. Korintianom 12, o ktorej som hovoril. A on mu hovorí, že nezanedbávaj tento dar milosti, ktorý ti je daný. Nezanedbávaj ho. Prečo mu to hovorí? Pretože je možné ho zanedbať. Boh mu dal nejaký dar. Boh mu dal nejaké konkrétne obdarovanie, ktoré sa priamo tu na nepíše explicitne, ale Boh mu dal nejaké obdarovanie. Ale to, že mu dal nejaké obdarovanie, nejaké smerovanie, to ešte vôbec nemusí znamenať, že sa to naplní. A preto ho Pavol, ako jeho duchovný otec, povzbudzuje, nezanedbávaj tento dar. Nezanedbávaj ho, pretože dá sa zanedbať. Vytvoriť si ho nevieš, v žiadnom prípade, ale keď ti dá Boh takýto dar, vieš ho zanedbať. V 2. Timoteovi píše niečo podobné v 1.6. Je napísané, a pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, daní ti zložením mojich rúk. Pavol položil ruky na Timotea, na základe toho mu dal nejaký dar a on mu hovorí, že pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval tento dar Boží. Aby si ho roznecoval. To, že nám dá Boh nejaké obdarovania, to, že má Boh pre nás pripravené nejaké zámery, ešte vôbec neznamená, že sa naplnia, že sa stanú. My ich potrebujeme roznecovať, tieto veci. My potrebujeme za nimi ísť. A potrebujeme si byť vedomí, že stále prichádza opozícia. Moja osobná skúsenosť jednoznačne o tom hovorí a takisto to vidím predovšetkým v písme, že keď som dostal slovo od Boha, nejaké oblasti, nejaké smerovanie, stále prišla opozícia, stále. Prišla vo forme rôznych situácií a okolností, ktoré hovorili presný opak proti tomu, čo mi Boh zasľúbil. A bolo veľmi ľahké sa nechať ubiť situáciami, veľmi ľahké sa nechať znechutiť situáciami a neísť ďalej. Pretože diabol, nepriateľ tvojej duše, stále ti bude hádzať polená pod nohy, aby si neprišiel do Božieho cieľa, aby si neprišiel k Božím veciam, aby si nenaplnil Boží zámer vo svojom živote. Toto je jeho celodenná agenda, 24/7. A preto to, čo máš zasľúbené, stále budeš mať proti tomu opozíciu. Toho si by treba vedomi. Pretože keď si myslíme, že nám to hneď spadne z neba, môžeme byť sklamaní a nikdy neprídeme k tým Božím veciam, ku ktorým nás Boh povolal. Môžeme si zobrať Izraelitov, ktorí boli na púšti. Boh ich cez Mojžiša vytrhol z egyptského otroctva a kam mali ísť? No mali ísť do zasľúbenej zeme. Ale kde skončili? Na púšti. Celá jedna generácia komplet tam zomreli. Aký bol prioritný Boží zámer? Vyťahnem vás z Egypta, možno sa trošku pomotáte na púšti, čo bolo chôdzou fakt neveľa, ísť do koľko? 14 dní. A budete v zasľúbenej zemi. Toto bola prioritná Božia vôľa. Idete do zasľúbenej zeme. Tam som vás povolal, tam to je pre vás naplánované. Keď sa pozrieme na realitu, ani jeden z nich nedošiel. Ich malé deti, keď vyrástli, až tá ďalšia generácia. Ale celá tá generácia, ktorá bola povolaná do zasľúbenej zeme, kde mali všetko požehnanie tej zeme, kde mali naozaj všetko Božie, nedošli tam nikto. A pritom Boh to pre nich naplánoval. Boh ich tomu povolal. A tak celá generácia sa dostala z otroctva Egypta do otroctva púšte. A tam skončili. A my, keď nebudeme mať záujem o Božie veci, keď sa nebudeme zaujímať o Božie veci, je veľmi jednoduché sa dostať do tohto bodu. Možno Boh ťa vytrhne obrazne z otroctva Egypta, vytrhne ťa z hriechu, vytrhne ťa zo sveta, ale keď ti nezáleží na Božích veciach, keď nejdeš agresívne za Božími vecami, keď sa netlačíš do Božích vecí, môžeš skončiť v otroctve púšte. A tam skončiť svoj život. A celý život sa točiť iba na púšti. Kde si mal byť pár dní. Pár dní, možno sem a tam nejaký moment, ale určite nie celý život. Ak sa nám nejedná o Božie veci, o Božie zámery. A potom tá ďalšia generácia prichádza do bodu, kedy majú prekročiť Jordán. Jozuová generácia, keď prichádza Jozua. A vidíme, že oni boli povolaní do tejto zeme, ale takisto im to nespadlo len tak. Neocitli sa tam len tak. Keď vyslali poslov, jednak videli krásne veľké ovocie, ale druhá vec, ktorú povedali, že tam sú obrovia. Že tam sú obrovia. A je úplne naivné si myslieť, že to, čo nám Boh zasľúbil, sa automaticky stane. Bez boja. Len si to skúsme predstaviť, ako prichádza Jozue so svojou generáciou a zaklope na dvere zasľúbenej zeme. Kto mu otvorí? Trojmetrový zasypaný bujak. Čo je? My sme Židia a Boh nám zasľúbil vašu zem a chceme sa tu presťahovať. Môžeme? A pozrú na seba, tí bujaci. Nie je problém, pobalíme sa, do pol hodiny odídeme, môžete kľudne prísť do tejto zasľúbenej zeme a my ideme miesto vás na púšť. Dobre? V poriadku. Úplne absurdné. A tak je úplne absurdné si myslieť, že to, do čoho ťa Boh povolal, čo ti Boh zasľúbil, že sa takto automaticky stane. Oni museli bojovať, aby sa dosiahli tú zasľúbenú zem. Museli bojovať. A tie veci, ku ktorým ťa Boh povoláva, budeš musieť prebojovať. Budeš musieť. A veľakrát si Boh toto použije, keď ti Satan hádže prekážky, aby si došiel k tým Božím veciam. Boh si to veľakrát použije, aby ťa testoval, či ti naozaj záleží na Božom zámere. Prichádzajú prekážky. Ty vieš ten Boží zámer. Keď si ho už rozpoznal vo svojom živote, vieš, kam máš ísť a ideš, ale prichádzajú prekážky a Boh ťa sleduje a testuje pri tých prekážkach, či sa nevzdáš. Či ti naozaj tak záleží na tom Božom zámere, že si ochotný bojovať. že si ochotný možno aj trpieť, aby si dosiahol Božie zasľúbenie, aby si dosiahol Božiu voľu, aby si dosiahol Boží zámer, aby si dosiahol Božie obdarovania a používal ich. Dobre, poviem posledný príklad. Ak tu máme ešte Peťa na klavír, tak ťa poprosím, keď môžeš prísť. Môžeme si zobrať ešte kráľa Dávida, ktorému bolo, čo mu bolo zasľúbené, že ty budeš kráľom. Prorok Samuel ho pomazáva za kráľa. A Dávid, ako mladík pomazaný za kráľa, si možno mohol myslieť za týždeň, za dva, za mesiac, sedím na tróne, budem vládnuť. V skutočnosti Dávid sa musel roky skrývať po jaskyniach, jak zviera. A nielenže sa skrývať, jemu išlo o život. Pretože ho chcel jeho vlastný svokor zavražiť, pretože mu závidel a bál sa o svoj kráľovský trón. Bolo Dávidovi zasľúbené, čo bude? Bol mu ukázaný nejaký zámer Boží? Bol. Ty budeš kráľom, ale koľko protivenstva mal. Ale musel cez ne prejsť. A je veľmi ľahké sa nechať znechutiť na tejto ceste za Božími vecami. Je veľmi jednoduché sa nechať kývnúť tým rukou a proste toto mi za to nestojí. Ale tu je potom otázka, či sa nám jedná o naše kráľovstvo alebo o Božie kráľovstvo. Či sa nám jedná o našu agendu alebo o Božie zámery. A preto my potrebujeme agresívne ísť za Božími zámermi. A samozrejme, nemyslím to agresívne voči ľuďom, to samozrejme nie, ale agresívne voči situáciám, agresívne voči prekážkam, agresívne voči okolnostiam. Všetko, čo sa stavia proti Božiemu zámeru, proti tomu ísť agresívne. Nech to má akúkoľvek formu.